លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ13ដល់ខ25
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ13ដល់ខ25នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ13ទាំងចាំទម្រាំដល់បានដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឲ្យធ្វើជាកំណល់កលព្រះបាទទ្រង់បច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងតែធ្វើការពន្យាពេលមិនទាន់យាងត្រឡប់មកផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើការពន្យាពេលពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សលោកជាច្រើនអ្នកទៀតទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ជួនកាលយើងខ្វះនូវការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់បានជាចេះតែអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវឆាប់យាងមកខខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងឆ្លើយតបមកយើងវិញថាទ្រង់មិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេពីព្រោះទ្រង់ចង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតម្យ៉ាងទៀតខខាងលើគឺជាសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំពុងតែផ្ដល់ឱកាសដល់អស់អ្នកដែលបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកមិនទាន់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយទេព្រះបន្ទូលខាងលើនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់លោកអ្នកហើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ខ1បានសម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឲ្យឯងអង្គុយនៅខាងស្ដាំអញទាល់តែអញដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងឲ្យធ្វើជាកំណល់កលជើងឯងព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងអំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2នៅពេលនោះឯងដែលព្រះអង្គយាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រមទាំងផែនដីរបស់ព្រះអង្គផងប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងធ្វើការពន្យាពេលមិនទាន់យាងត្រឡប់មកវិញទេត្បិតព្រះអង្គចង់បានមនុស្សជាច្រើនគ្រួសារថែមទៀតទទួលជឿព្រះអង្គមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ14ត្បិតទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយបានគ្រប់លក្ខអស់កាលជានិច្ចដោយសារដង្វាយតែមួយនោះយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានថ្វាយគឺមានតែម្ដងគត់យ៉ាញ់បូជានោះឯងមានលទ្ធភាពអាចសម្រេចទិសដៅលាងអំពើបាបបានទាំងស្រុងមិនដូចជាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដែលមាននៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលពួកបណ្ដាជនត្រូវតែថ្វាយជាប្រចាំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះព្រមទាំងរក្សាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យនៅតែបានសង្គ្រោះជានិច្ចមធ្យោបាយនោះគឺតាមរយៈសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ15ដល់ខ17ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ធ្វើបន្ទាល់ដល់យើងដែរត្បិតក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាឯសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងដល់គេក្រោយគ្រានោះគឺថាអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យអញនៅក្នុងចិត្តគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងគំនិតគេផងនោះទ្រង់បានបន្ថែមនៅព្រះបន្ទូលនេះទៀតថាអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតខទាំងពីរនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31នៅក្នុងជំពូកនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គនឹងតាំងកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនទាន់អស់ព្រះទ័យជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងជារឿយៗស្ដីអំពីដំណើរនេះគឺព្រះអង្គនៅតែសម្ដែងទៀតថាទ្រង់មិនទាន់អស់ព្រះទ័យជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយផងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងខ15រហូតដល់ខ17គឺជាបន្ទាត់ខណ្ឌបែងចែកខ្លឹមសារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអត្ថបទដែលចែកនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺជាបន្ទាត់បែងចែករវាងកិច្ចសញ្ញាចាស់នឹងកិច្ចសញ្ញាថ្មីនៅចន្លោះគ្រាសញ្ញាចាស់និងគ្រាសញ្ញាថ្មីមានជ្រោះមួយដ៏ធំដែលចែកគ្រានៃកិច្ចសញ្ញាទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នា សូមរំលឹកម្ដងទៀតក្រែងលោកយើងភ្លេចដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សលោកទាំងកិច្ចសញ្ញាចាស់និងកិច្ចសញ្ញាថ្មីតែកទៅនឹងដំណើរនេះសូមឲ្យយើងបកទៅពិចារណានៅក្នុងខ9ដែលបានចែងថាដូច្នេះទ្រង់បានលើកចោលសេចក្តីមុនដើម្បីនឹងតាំងសេចក្តីក្រោយវិញព្រះអង្គលើកចោលកិច្ចសញ្ញាទី1ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្កើតនៅកិច្ចសញ្ញាទី2នៅក្នុងកិច្ចសញ្ញាទី1ព្រះអង្គប្រទានឲ្យមានក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ចិត្តមនុស្សក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសញ្ញាទី2នេះវិញព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងវាំងនននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរហែកដាច់ជា2ដំណើរនេះមានន័យថាពួកបណ្ដាជនមិនចាំបាច់ចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើឈាមគោឬឈាមពពែទៀតទេចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរហូតតទៅបណ្ដាជនអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមរយៈរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវគេធ្វើគត់នៅលើឈើឆ្កាងបានហើយសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើកផ្លូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងអាចចូលទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯខ10ក៏ចែងថាគឺដោយសារចំណងព្រះហឫទ័យនោះដែលយើងរាល់គ្នាបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារដងវាយថ្វាយរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដងជាសម្រេចនៅក្នុងឃ្លានេះមានប្រើពាក្យគឺដោយសារនៅក្នុងភាសាដើមគឺមិនប្រើពាក្យដោយសារនេះទេដូច្នេះបើយើងប្រែឲ្យចំអត្ថបទដើមឃ្លានេះអាចនិយាយបានថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យញែកយើងជាបរិសុទ្ធតាមរយៈដងវាយរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ថ្វាយមួយដងជាសម្រេចឃ្លានេះគឺសង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានមកគឺជាកិច្ចបញ្ចប់ប្រព័ន្ធនានានៃការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងព្រះវិហារដំណើរនេះកើតមានឡើងដូចជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមែនរវាងឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអធិរាជសាសរ៉ូមមួយអង្គនាមមហារេតីតូសបានធ្វើការលុកលុយទៅលើក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយបំផ្លាញព្រះវិហារនៅទីនោះចោលរៀបដល់ដីចាប់តាំងពីពេលនោះមកបណ្ដាជននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនដែលប្រើឈាមគោឬឈាមពពែសម្រាប់ថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាទៀតទេបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏គេមិនប្រើយ៉ាញ់បូជាប្រភេទនេះទៀតដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់លើកចោលនៅកិច្ចសញ្ញាចាស់ដើម្បីតាំងនៅកិច្ចសញ្ញាថ្មីដោយកិច្ចសញ្ញាចាស់ជាកិច្ចសញ្ញាទី1រីឯកិច្ចសញ្ញាថ្មីវិញគឺជាកិច្ចសញ្ញាទី2បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើការបីយ៉ាងម្យ៉ាងទ្រង់បង្កើតយើងជាថ្មីម្យ៉ាងទៀតទ្រង់ដឹកនាំយើងហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតទ្រង់កំពុងតែបង្ហាញយើងឲ្យស្គាល់ពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកទូទៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ18ដូច្នេះដែលបានប្រោសឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះមិនចាំបាច់ថ្វាយដង្វាយដោយព្រោះបាបទៀតទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះមិនចាំបាច់ថ្វាយដង្វាយដោយព្រោះបាបទៀតទេប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយលោកបាបដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីសម័យលោកអេបលរៀងរៀបមកត្រូវឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងខ18នេះគឺធ្វើការបញ្ចប់វគ្គកុលធិដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គមួយទៀតជាវគ្គដែលសម្ដែងពីកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ19ដល់ខ25ចែងអំពីកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយវគ្គនេះសម្ដែងពីអភ័យឯកសិទ្ធិនិងកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅដែរព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ19ដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវក្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវក្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធពាក្យថាឃ្លាវក្លានៅក្នុងខនេះមិនមែនជាពាក្យមានន័យជាកិរិយាក្រអឺតក្រទមនោះទេពាក្យថាឃ្លាវក្លានៅក្នុងខនេះមានន័យថាយើងអាចនិយាយដោយមានភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងចិត្តសូមលោកអ្នកមេត្តាធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនក្រៃមានការយល់ច្រឡំនៅខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ19នេះ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានខនេះគឺចែងថាដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ20តាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វាំងននគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់វាំងននៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរហែកដាច់ជាពីរនៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងវាំងននរហែកជារូបភាពនៃការបើកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងជាមនុស្សលោកអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លាថាវាំងននគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ពាក្យរូបសាច់គឺជាពាក្យដែលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលคลายត្រឡប់ជាសាច់ឈាមលោកយ៉ូហានមិនបានសម្ដែងថាយើងមានទ្វារអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវប្រសូតជាសាច់ឈាមលើលោកនេះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះជន្មរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាម្នាក់បានដែរផ្ទុយទៅវិញមនុស្សយើងអាចចូលទៅដល់ទីបរិសុទ្ធបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារព្រះលោហិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយមាគ៌ាដែលយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់វាំងននដែលជារូបសាច់របស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈរូបសាច់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅបានតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈរូបសាច់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានគឺយើងអាចចូលបានដោយសារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់មានអភ័យឯកសិទ្ធអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបានមិនមែនដោយសារជីវិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទេគឺដោយសារសេចក្តីសុគតដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បង់ព្រះជន្មនៃទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងវិញភាពខុសគ្នារវាងព្រះជន្មនិងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ពាក្យថាថ្មីនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា prosvathos ដែលប្រែថាពុំថ្មីខនេះគឺចែងពីហេតុការណ៍ដែលសម្ដែងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បើកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់មានលទ្ធភាពអាចរស់នៅតាមពុំថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកឯពុំថ្មីសម្រាប់យើងរស់នៅទៀតសោតនោះគឺជាពុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងយ៉ាញ់បូជាទាំងបានបានដែលគេប្ររព្ធធ្វើកាលពីគ្រាសញ្ញាចាស់អត់អាចជួយអីឲ្យយើងមានពុំថ្មីព្រមទាំងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេឃ្លាដែលថាដែលចូលកាត់វាំងននព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រគល់ព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ដល់ព្រះវរបិតានៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងពេលនោះឯងដែលវាំងននៅព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរហែកជាពីរវាំងននរហែកជារូបភាពពីផ្លូវដែលបានបើកចំហនាំយើងចូលរហូតទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគឺទ្រង់ប្រទានព្រះជន្មព្រះអង្គដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនោះឯងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ21ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះវរបិតាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកការពារក្តីដល់យើងដែលមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកមិនបានរាប់ខ្លួនលោកអ្នកថាជាអ្នកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ទេឬអីដែលយើងមានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយព្រះអង្គឈរជាតំណាងរបស់យើងនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ផ្ដល់ជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍សម្រាប់ឲ្យយើងនឹងមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបដ៏ខ្មៅងងឹតវិញព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ22នោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសើមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរគណៈនេះគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការត្រាស់ហៅដូចក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានចែងនៅក្នុងខខាងលើបុគ្គលខ្លះក៏យល់ថាខខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះត្រាស់ហៅអ្នកដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ជឿ ហើយក៏ចំពោះអ្នកដែលជឿរួចហើយដែរខ្ញុំយល់បែបនេះពីព្រោះតែយើងមានព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់សប្ដថ្ងៃនេះគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏ជាព្រះបិតាហើយការលាងសម្អាតដោយទឹកគឺជាប្រពៃណីដែលសង្ឃត្រកូលលោកអេរ៉ុនតែងតែប្រារព្ធធ្វើជាប្រចាំនៅពេលដែលមានការតែងតាំងសង្ឃលោកម៉ូសេត្រូវយកទឹកទៅប្រោះលើបុគ្គលនោះដែលទទួលការងារតែងតាំងជាសង្ឃបន្ទាប់មកទៀតត្រូវប្រោះទឹកលើសង្ឃរូបនោះដើម្បីកំណត់ចំណាំថាលោកបានទទួលនូវការតែងតាំងដើម្បីបម្រើមនុស្សលោកចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងករណីដូចជម្រាបជូនខាងលើនេះគឺជាកិច្ចឧទ្ទិសឬការបដោតចិត្តរបស់យើងចំពោះទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដឃ្លានេះមិនមែននិយាយអំពីកម្រិតចំណោះឬក៏ទំហំនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទេគឺឃ្លានេះសំដៅអំពីរូបភាពនៃជំនឿរបស់យើងជំនឿពិតប្រាកដគឺជាជំនឿដែលបង្ហាញឲ្យមានរូបរាងអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាយើងនឹងពិតជាមានជំនឿពិតប្រាកដមែនមនុស្សយើងអាចជឿលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលក្រោយមកនាំឲ្យយើងខកចិត្តជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែការជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេត្បិតបើគ្រាន់តែជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេរាប់ថាជាអ្នកជឿថាមានព្រះដែរម្យ៉ាងទៀតជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែដឹងថាមានផ្លូវមួយដើម្បីនាំយើងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាផ្លូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេបើគ្រាន់តែជឿដែលមានរូបភាពត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះជំនឿរបស់យើងមិនទាន់មានសារៈប្រយោជន៍អីដល់ប្រលឹងយើងទេតើជំនឿបែបណាទើបនាំនៅសារៈប្រយោជន៍មកដល់ប្រលឹងរបស់យើងគឺជាជំនឿដ៏ពិតសំដៅលើជំនឿដែលយើងព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសាវកយ៉ូហានក៏បានកត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11និងខ12យ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺមានន័យថាទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់និងជាអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះជំនឿគឺជាសកម្មភាពប្រសូតចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើការដឹងយ៉ាងប្រកបថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមែនជំនឿមិនមែនជាការហក់ចូលទៅក្នុងទីងងឹតទាំងភ្នែននោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកប្រថុយប្រឋានយ៉ាងដូច្នោះក្រែងលោទីងងឹតនោះជាផ្ទះជន់ទី10ទៅវិញនឹងនាំសេចក្តីវិវរដល់អស់លោកអ្នកហើយដូច្នេះមិនត្រូវប្រថុយប្រឋានជឿហក់ទាំងភ្នែនពីលើផ្ទះ10ជាន់ទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ជំនឿដល់យើងតាមរយៈការដឹងជាប្រកបនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17បានចែងថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយជំនឿរបស់យើងពិតជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវមែនឯមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រឹមត្រូវនោះទៀតសោតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដូច្នេះជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការដឹងជាប្រកបថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថានោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរម្យ៉ាងទៀតឃ្លានេះក៏មានន័យថាក្នុងនាមលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺយើងជារូបកាយនៃពួកសង្ឃលួងរបស់ព្រះលោកចនខាល់វិនបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាពួកសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះនៅក្នុងនាមយើងជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចពោលយ៉ាងប្រកបថាយើងអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់សូមឲ្យគ្រូគង្វាលអធិស្ឋានឲ្យគាត់ដំណើរនោះឥតមានអីទាស់ខុសទេប៉ុន្តែគ្រូគង្វាលហើយនឹងក្រុមជំនុំរូបនោះគឺសុទ្ធតែមានសិទ្ធអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំមានសិទ្ធដូចគ្នាក្នុងការដែលចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បើកផ្លូវឲ្យយើងរួចស្រេចហើយនៅពេលដែលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចទទួលបាននូវអភ័យឯកសិទ្ធដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះពីព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែអភ័យឯកសិទ្ធនេះមិនអាចទទួលបានទេបើយើងមិនជឿលើផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបើកសម្រាប់ឲ្យយើងដើរចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះឥតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះជំនឿនាំឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាយើងចូលទៅជិតព្រះទាំងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងចេះដឹងពិតប្រាកដហើយមានសេចក្តីជំនឿហេតុអីបានជាជំនឿរបស់យើងអាចនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំឲ្យយើងឃើញអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បើយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តដឹងប្រកបក្នុងជំនឿថាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមអាចរស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងធ្វើការពីរយ៉ាងនៅក្នុងខ22ទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងខ23ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្រៀនឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងជំនឿដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងឥឡូវនេះនៅមានការមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តដែរព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24ហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងកិរិយាទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យថាបណ្ដាលនៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថាផារុកស៊ូស្មោះដែលប្រែថាមើលឃើញគួររីករាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះគឺបង្កប់ឲ្យយើងមើលឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៀតដោយមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងមានចិត្តរីករាយការមើលឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៀតដោយមានទឹកចិត្តរីករាយញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំពោះបុគ្គលរូបនោះខ្ញុំបាទកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់លោកអ្នកពេលខ្លះតើលោកអ្នកយល់ថាខ្ញុំរំខានដល់បញ្ញាចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរំខានដល់បញ្ញាចិត្តរបស់លោកអ្នកដោយបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគឺមកអំពីខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកចង់តែឲ្យអស់លោកអ្នកបែរមកដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានចិត្តស្ម័គ្រស្មោះនិងចិត្តដឹងយ៉ាងប្រាកដថាព្រះអង្គពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកមែនខ្ញុំពិចារណាហើយមើលមកលោកអ្នកឃើញថាលោកអ្នកជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ព្រមទាំងជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តធ្វើការល្អសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយគ្រានេះគឺជាគ្រាចុងក្រោយហើយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវគាំទ្រគ្នានិងសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវកាប់គ្នាឬកាត់គ្នាឲ្យដាច់ជាដុំជាដុំទៅតាមការយល់ដឹងរបស់យើងទេគឺយើងត្រូវតែប្រជុំគ្នាដោយជុំវិញអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលខាងលើនេះជំរុញចិត្តយើងថាឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងជាក្រុមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានច្រើនលើសពីការដែលយើងចេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះមានសេចក្តីកម្លាចិត្តដល់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់យើងឲ្យធ្វើការ3យ៉ាងទី1គឺឲ្យយើងចូលទៅជិតព្រះអង្គដោយជំនឿទី2យើងត្រូវប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងទី3សូមមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឃ្លាដែលថាតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយចំពោះសាយូដាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលស្ដេចទីតូសបានចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីព្រះវិហារត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញសាយូដា ឥតមានកន្លែងសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៀតទេបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយសាសយូដាតែងជួបគ្នានៅទីលានព្រះវិហារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទីលានព្រះវិហារបានត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកជំនុំក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នានៅតាមគេហដ្ឋានឯកជនវិញថ្ងៃទី50គឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំសកលលោកក្រុមជំនុំជួបជុំគ្នានៅតាមគេហដ្ឋាននានានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ